Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ditler we pişikler köpçülükden tutulýar we öldürilýär. Haýwanlaryň soňky hepde zalimlik bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi, itleriň öldürilmegini bir kanunçuluk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmen awatda itleriň ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna ýetersiz itleri tutmak baradaky buyrugyň jemagat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onun sözlerine göre hayvanları tutmağa gatnaşan her bir işgär gündelik planını yerine getirmäge borçly.
Günni 7 ti tutmak dolugunu kesgitlendi. Käbir öý dolandyryş edarasy buyrugy ret edýär. Emma iň işgär başlykly yerine getirji edara himki etrawyna yerleşýär.
Dip Azatlyň Türkmenawatdaky habarçy taýdar. Habarçynyň beren telefon belgilerine jaň edip şäheriň jemagat hyzmatlary edarasy bilen habarlaşmagy tynaşdyk ýa-da şu wagtda çenli düşündiriş alyp bilmedik. Bu aralykda Türkmenawatda öý itleri hem tutulýar. Azatlyň habarçysyna ma'lum bolan wakalaryň birinde dukanyň öňünde EYT tarapyndan gysga wagtlyk daňlyp galdyrylan bir it urulyp öldürilipdir. Azatlyň habarçysy bolup geçýän ýagdaýlara gaharly it eýlerini bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi.
Dün aýarlar itlerini alyp gaýtmak üçin himki etrawındaky zay dolandyryş edarasyna geldi. Olara agşam saat 5'te gelmeli gaýdylýar. Ýöne aýrlanýar. Şol wagtda çenli haýwanlaryň hemmesi ýok edilýär. Jemagat gullugynyň başlygy bolsa olara täze kanun bilen süpürünmegi maslahat berýär.
Dip habarçymyz aýdýar, soňky günlerde Türkmenawatda suratda düşürilen bir näçe video azatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan bir näçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran, içi we daş töwregi hapa, ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gözenekli kapasalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwrek daşda ilkinç ýetin bardygyny aýdýar. Şuňa meňzeş ýagdaý soňky günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gürrüň berýän habarçylar geçen hepdeniň ahyrynda çoğunluda itlerin köpçülükligini ýok edilenligini aýtdylar. Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şu günler tutulýanlygyny aýdýarlar. Dün Aşgabatda jemagat hyzmatlary gullugynyň işgärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýesi ony angardan iýdini alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şu gün eýesi itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Birki günlükde tutulup diýri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse olar köplen ölýär diýip Aşgabatly it eýlerini biri Azatlyk radiosyna 29-njy iýulda gürrüň berdi. Çoğunludaky angara baryp gören Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri ol ýerde ölüm halyndaky itleriň köpdigini aýdýar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemagat gullukларynyň işgärleri gündelik planlaryny berjaý etmek üçin ýetersiz haýwanlar tapman, öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen avlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine yerli ilatyş bolsa-da çağılary çekipdi. Türkmenawatdaky habarçylar köplerin haýwanlara görkezilýän rehimsizligi ýazgaryandyklaryny ýöne öý dolandyryş edaralaryna ýetip giderli ýüzlenmäge mezbur bolýan ýaşaýjylaryň yerli häkimetler bilen tersleşmekden howatyr edýänligini aýdýar. Hususan da köp maşgala öý dolandyryş edaratyndan alynýan resmi namalara şolsanda azyk satyn almak üçin soralýan spravkalara garaşly bolýar. Türkmenawatda kemsedeji paýok düzgüni henizem saklanýar. Bir towuk buwdy, bir kilogram şeker we bir çüýşe güne bakar ýağı ýaly adygy satyn almak üçin her bir maşgala her aýda öý dolandyryş edarasyndan resmi nama almaly bolýar. Onam başlyk bir näçe sagatlap garaşdyryp berýär diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralıkta hayvanları koruyucular ve sosyal medya kullanıcıları bulup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşarlar ve hakimiyetlerin tiyade kanuni devlet edaralarının itlere ve pişiklere ediyen rehimsizliğini bet etme için değil de eğitim hayvanları koruyanları idarlama için ulanmağından huvatirlen yarlar. Adının efirde ağdalmazlığını soran çeşmelerin biri şu vakta çenlikleri ve pişikleri avlamak ve yok etmek baradaki ehli buyrukların yokurdan edilenliğine etti. Türkmenistan'ın dürlü şehirlerinde itlerin rehimsizlik bilen tutulmağı, itleri qoramaq varadaki kanunun kabul edilen vaxtına qavat geldi. Yatlatsaq 24. iyulda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından qol çekilen itleri köpeltmek ve kinologiki işler varada tiyade kanun 26. iyulda metboğutta çap boldi. Kanun itlere rehimsizliği qadağan eder. Kanunun 24. maddasına layıklıkta itlere rehimsizlik etmek bilkaslayın öldürmek, olara şikayet getirmek ya da Bipervay qaramağın neticesinde itlere xoop salmak ya da sağlığına ulu ziyan yetirmek yali zatları bi kanun hareketler deyilip keskitlenir.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çimi. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın devlet haber servisleri 29. iyulda asliyetinde bu seneden bir hepte uzun yurda dolanan hac ziyaretçilerinin vatanına kaydıp gelendiklerini meyelim ettiler.
Hac pardına yerine yetiren iyileştirmemiz vatanımıza kaydıp gelirler.
Yatatlık Azatlık 2. iyulda hac partı için Saudi Arabistan'a giden 275 Türkmen ziyaretçisinin 22. iyulda yurdun etatı karantin zorlukları yerleşen Türkmen avada dolanandıklarını ve destine bir hepte mühlet bilen üzüngülüştürlendiklerini anıklaptı. Solpurto çeşmelerimiz ziyaretçilerin karantinde bir hepte geçireninden son Türkmen medyasında onların hamalı Solpurto dolanandığı varada haber verilecektiğine gurun veriptiler.
29. yıllı İrden Haç Pardı'ndan gelen ziyaretçilerin ehlisini karantin zorluğundan aeroporta getirdiler. Levapırlar sol yerden gün öğlerini verildi. Marlı hacıları öz sevdine yürüyte avtobüs ile uğrattılar. Ahal, Balkan ve Dağ Soğuz vilayetlerinden bulanlar olsa yürüyte çorda Aşkavadi verildi.
Deyip 30. yıllı Gislik Türkmen Avad'ın aeroportundaki ıhtıvarlı çeşmeyemiz gurrun verdi. Bellemeli yeri Vatan Havarlar Geplesi'nin 29. iyulda akşam gövürlen sahanında yurda dolanındığı aydınlayan ziyaretçilerin Boeing 737 kısımlı uçurdan 50 baydaklı düşen portatları görküldü. Ama 2. iyulda Türkmen ziyaretçileri Xas Ulu Gövrümlü Boeing 777 kısımlı uçurda Saudi Arabistan'ına tarap yolu düşüptüler. Aeroporttaki çeşmemiz Levapli ve Marlı hacıların Aşgabat'a uğradılmandığı sebeple beylikilerin hatkıcı kuvrumlu uçur bilen payitahta yollanındığına aitti. Geçen anı onu devlet televizyonyasında görküzülen reportajda çıkış eden hacıların hiçbiri de bir hepte mühlet bilen karantinde saklanındıkları varada gurrun etmediler. Bunun dereğine adetçe volsiyalı amal eden hac ziyaretleri için de yurt bas tutununu alkış okudular.
Bir karar devletinin teyze eyyamının kalkınışı dövrününü arkadaşlar Hazreti Ferdarmadan parasatlı siyaset neticesinde Saud Arabistan'ın paşalığı olan Mekke hem Medine şehrine hac parına ziyaret etmekle için devletimizin ehli dini vekillerini hac parına ziyarete iverdi.
Türkmenistan'da koronavirüsün yokluğunu ercellik bilen inkar eden Türkmen hakimiyetleri kovsudulan pandemiyi çaklendirmelerini izine kaytarıp başlamağı bilen bir hatarda dasarı yurtlardan gelen yolukçuları 7 gün mühlet bilen karantinde saklamak düzgünlerine hem öz gücünde saklayar. Suyul Türkmenistan'dan 275 adım 2-22 iyul ağırlığında Saudi Arabistan'ında hac ziyaretinde oldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 23. iyulda gol çeken permanına göre yurdun ministerler kabinetinin yanındaki Ulluğ ve Komünikasyalar Agentliğinin Türkmen Hava Yolları Agentliğine ziyaretçileri Saudi Arabistan'ı padişahlığına iltmek ve izine getirmek için agentliğin öz eriştelerinin hesabına yürüte katnavı kurmak tavsırıldı. Türkmenistan'ın hac ziyaretçileri 2 yıl ara kesmeden son has takiği 2019 yıldan beri ilkinci edek Saudi Arabistan'ında bolup hac pardını bir cay ettiler. Saudi Arabistanyň soňky 2 ýyl bäri dowam eden pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziýaretçi kabul etmegi wagtlaýyn togtadypdy. Geçen ýyl padişahly gaz ziýaretini diňe sanjym edilen ýerli ilata iletirilýdipdi. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşdylygyny alany bäri ýylda diňe çäkli ziýaretçini takminan 150-280 adamy döwlet ýardymy bilen haç parzlaryny berjä etmäge iýerip gelýär. Yönü Saudi Arabistanının Türkmenistan'ı ziyaretçilerin tanı boyunca kesiklen kvotosunun bir neçin mün adımdan ıvarattığı haber verilir. Hükümetçi Türkmen Partal Nişere Aprel'de Saudi Arabistanının bu yıl Türkmenistan'ı 2083 haç kvotosunu berendiğine haber verdi. Qali versede haberçilerimiz Türkmenistan'da haç ziyaretinin kurumunçılığının tövürüğündeki pari verin bari de hem her yıl deniyalı haber veriyerler. 17-nji iýunda haç ziýaretini dalaşgar bir Türkmenistanly ziýareti dalaşgarlaryň tanymyna goşulmak üçin din resmiýetleriniň araçylaryň üstü bilen özünden ilki $3,000, soňra $4,000-$5,000 müçberinde tölek sorandygyny gurrun beripdi. Şu aýyň başynda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Livap welaýatynda haç ziýaretiniň 44 raýatynyň iberlendigini we olaryň aglabatynyň öňkü wezipeli resmiýetlerdigini ýa-da telekçilerdigini anykladylar. 29-njy iýulda Watan habarlar gepleşiginde berilen reportajda haja giden türkmen ziyaretçilerini arasynda degişlilikdäki has ýaş, ýagny orta ýaşly adamlary hem tinlete bolýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Nurban. Ukrainanyň we Türkiýanyň habar bermegine görä, Russiýanyň Ukrainanyň günortasyndaky bomba hüjümleriniň güýçlenen nuwarada habarlaryň arasynda Ukraina däneniň ilkinji ýüki 1 awgustda Odessa portundan ýola çykdy. Ukrainanyň infrastruktura ministri Aleksandr Kubarakow Sierra Leone-nyň paýdagyny galdyran Razon ýük kämesiniň 1 awgustda Irden Odessadan uranyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba ilkinji däne ýükiniň iýerilmeginiň dünýä üçin ýeňillik bolanlygyny bellädi. Bir näçe aýa çeken Rus gabagyndan soň Ukraina näsiniň ilkinji ýükiniň Odessadan uradylmagy dünýä, hususan da ýakyn günlerdäki Aziýadaky we Afrikadaky dostlarymyz üçin ýeňillik güni bolýar. Ukraina hem işe ygtybarlyk hyzmatdaş bolupdy we egerde Russiýa özüniň şertnamada üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirse şeýle bolmagyna hem galar diýip Kuleba Twitterde aýtdy. Düýü Istanbulda ýerleşýän bilelik Däki utgoşturuş merkezi Razoni gämesiniň 26,000 tonnadan gowrak mekkejewin dänesini alyp baryanlygyny aýtdy. Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar 1 awgustda döwlet eýçiliginäki Anadolu habar gurluguna Razoniniň 2 awgustda Praga wagty bilen saat 14:00 töweregine Istanbulda geljekdigini aýtdy. Bemganyň başlygy Antonio Guterres 1 awgustda bu habary gazgyn garşy aldy. Baş sekretar munyň gol çekilen inisiatywa laýyklykda hereket edýän köp sanly söwda gämetiniň ilkinjisi boljakdygyna we global azyk köpsüzligine, hususan iň goşak gumanitar şertlerdäki ýurtlara zerur bolan durnukgullygy we ýeňilligi getirjekdigine umyt baglaýar diýip Bemganyň çap eden beýannamasynda aýdylýar. Ukraina bilen Russiýa 22-nji ýylda Türkiýe hemde Bemga bilen Ukrainanyň portlarynyň üçüsini Odessa, Çornomorsk we Yuzna portlaryny açmak barada şertnama maglaşdy. Bu portlar fevral aýynyň ahyryna Russiýanyň Ukraina çolmagy netijesinde baglanypdy. Bu şertnama dünýäniň Uly ağlık krizisinin krasına gelen vaktinde milyonlarca torlu kallarının ve dökünlerin iyi verilmeğine yol açtı. Ukrayna'nın mağlumatlarına göre geçen yılın hasılından 20 milyon tonnadan kovrak değerini eksport edilmeğine karışıyor. Prezident Vladimir Zelenski geçen hepte Ukrayna'nın günörtü portlarına getirilen milyonlarca tonlu değerini iyi verip başlamaya tayyardığını aitti. däni berilmeginin dikeldilmeginin başlanýanlygy barada habar 31-nji ýuly. Ukrainanyň günortasyndaky port şäherine Mykolaýewa urulan howa darbasy baradaky habar bilen utgaşdy. Russiýanyň Sevastopol şäherindäki Gara deňiz bazasyndan atylan dron esasy eksport kärhanasynyň eýesini öldürdi. 74 ýaşly Aleksey Vadaturski Nibilyon Ohozol kärhanasynyň düýbüni tutuşy we eýesi şeýlede onuň aýaly öldürildi diýip Mykolaýewiň gubernatory Vitali Kim telegramda aýtdy. Düýbi Mykolaýewde Russiýa tarapyndan basylyp alynan Herson şeýleden serhetleşýän strategik şäherde ýerleşýän Nibilyon kärhanasy buğday, arpa, mekgeje öňe öndürmek we eksport etmek bilen meşgul bolýar. Bu kampaniýanyň öz flotuny gämi awatlaýyş kärhanasy hem bar. Zelenski Ukrainanyň gahrymany sylagyny alan Vadaturskiýniň ölümini uly ýetki diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň günortasyndaky Nikopol şäheri hem agyr hüjüme sezewar boldy diýip Dnipropetrovskiň gubernatory Valentin Rednichenko telegramda ýazdy. Ol 31-nji ýuly Nikopola 50 çenli raketa darbasynyň urulanyny, bir adamyň yaralananyny, öýleri gaz we suw turbolaryna weper ýetenligini aýtdy. Russiýa günnä Ukrainada Donetskiň demirgalyk günnä gorunda Bagmut okuna diýen taktik hüjümlerini dowam etdirdi diýip Angliýanyň gorunmak ministrligi 1-nji awgusta çap eden günnelik bulletenine Russlaryň diňe ýuwuş öňegi dişlik edenliklerini belledi. Britan aň togurlugynyň çakyna görä aprel aýynyň bäri tutun tutumlary boýunça aýgytly operasiýa beýleşigini edip bilmän soň Russiýa Donbasdaky hüjümini düzeltmäge çalyşýar. Zelenski Donetsk sewtinin galyn ýaşaýjylaryny hem hökümet karary diýilýän yerlerden gysgaly evakuasiýa etmäge çagyrdy. Hemme zat guramçylyklaşdyrylýar. Dol gollaw, dol kömek, maddi tehniki we töleg ýardamy ediler. Belediňe heni öýleri karar bermedik adamlaryň öýlerini karar bermegi gerek diýip ol öýüniň giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Şu aralykda Krim şäheriniň Moskwa tarapyndan bellenen gubernatory Mikhail Razvozhayevin rus medeniýetini aýtmagyna görä Russiýanyň basyp alan Sevastopol şäherine Russiýanyň Gara deňiz flotunyň howlusyna uçup gelenip çaklanýan dronyň partlamagy netijesinde rus deňiz flotunyň 5 agzasy yaralandy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti soňky bir näçe günüň dowamında ýokary derejeli türkmen emeldarlarynyň inçimesine käýinç ýygnan etdi. Sol bir wagtda adatça bolsyaly retmilere berilen käýinçleriň jikmejiklere aýan edilmedi. 29-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme jilitiniň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun gurulusyk tenagat we energetika toplumyna gözükçiligi diýen wicepremier Çarmyrat Purçekowa işde göýberen kimçilikleri üçin käýinç ýygnan etdi. Şeýlede Berdimuhammedow ýokardaky umumy kesitleme bilen ýurdun medeniýet we habar terişdelerini gözükçiligi diýen wicepremier Mehri Cemal Mehmedowa käýinç berdi. Bu käýinçleriň ertesi güni, ýagny 30-njy iýulda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisiniň dowamında türkmen prezidenti döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýgulyýewa wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin bir käýinç ýygnan etdi we ýol berilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Şeýlede mejlisiniň dowamında sol bir kesitleme bilen ýurdun içeri işleri ministri Muhammed Hydyrowa hem käýinç ýygnan edildi. Soňky aýlardan bäri martda prezident saýlanan Berdimuhammedow ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň işinden barha köp nägile bolýar. Geçen aýyň başynda iki howpsuzlyk retmitine käýinç ýygnan edilip, baş prokuror hem wezipesinden boşadyldy. 5-nji iýulda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňişiniň nowatdaky mejlisinde döwlet howpsuzlyk geňişiniň sekretary Begenç Gündogdyýewa hemde Milli Howpsuzlyk ministri Gurban Murat Annaýewa käýinç ýygnan edildi. Bu käýinçleriň ikisi de ýokary derejeli howpsuzlyk retmilleriniň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diýen düşündürüş bilen esaslandyryldy. Yönü devlet metbuğutu iste göyürlen kimçilikleri aydınlaştırmadı. 4-nji iýunda Orta Berdi Muhammedow ýurdun owu hojalygy pudugynda we sewda toplumynda dowam edýän kynçylyklaryň arasynda bu iki pudugyň degişlilikdäki ýol başçylary Efen Murat Orazgeldiýew we Çarık Lijewi wezipelerinden boşatdy. Türkmenistanda resmiýetlere bir käç soňky duýduruş bermek, sol tanda olary ýygy-ýygydan çalşyrmak adaty bir daýda öwrüldi. Sol bir wagtda emeldarlaryň ol ýa-da beýleki wezipä haýsy basarnyklary etasynda bellenilýändigi. Soň olaryň näme sebäpden wezipesinden boşadylýandygy doly mälim bolman galýar. Seýlede dürli döwürlerde türmä batylan öňkü retmiýetleriň soňky ykbalary bendilikde ýogulmagynyň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başyda yerli belgesi bolmadyk awtolaglar saklanýar we başga vilayetlerden gelen dähmet migrantlaryny tutmak üçin reýtler geçirilýär. Bu aralykda deňizden kenarındaky başga bir şäherçede hadarda dinç alýanlar gowlýar. Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasy beýleki tebetlerden gelýänleri kowmak çäreleriniň güýçlendirilendigini 29-njy ýylda Adatlyň Balkan welaýatyndaky habarçy maglumat berdi.
Polisiýa islemi üçin bu ýere gelen içerki migrantlary tutýar, başga welaýatlaryň belgileri bolan awtoulaglary taklaýar we tenini satýan aýallary anyklamak, botoksly hemde tary taşly aýallary saklamak üçin reýd geçirýär.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçy saýtda onuň sözlerine görä yerli belgesi bolmadyk awtoulaglaryň 230-dan gowragy jerime duralgasyna eltilipdir. Barlykda kenar ýakasynda yerleşýän beýleki owa şäherlerinde hem reýtler geçirilýär, hususan da hazarda dinç alýan adamlar gowlýar.
Beýleki welaýetlerden gelen käbir adamlar hazarda dinç alýarlar. Sebäbi bu ýer awadada kiýarly gymmat däl. Maradan hazara çylny adam başyna 500-600 manat taksi bilen gidip bolýar. Sanjym sahadat namysy bolmasa da hazara 100 manat berip girip bolýar.
Dip Azatlygyň habarçy saýdýar. Hadar deňziniň kenarındaky oturumly yerlerde dören bu ýagdaý tomus mövsümünün orta arasında ýüze çykdy. Balkan vilayetiniň häkimetleri bolup geçýän wakalar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Yerli çeşmeler bolsa häzirki reýtleriň ýurt baş tutanynyň we hökümet agdalarynyň tomus diýince alyşyny adatda aksiýaly avgust aýynda Hadaryň kenarynda geçirmegine görülýän taýýarlyklar bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar.
Abada 1-nji awgustdan ýapyk bolar. Sebäbi bu ýere ýokary dereceler etmeýärler we olaryň maskala agdalary geler.
Dip eferde adynyň agdalmazlygyny soran çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Polisiýanyň reýtleri yerli ýylaty diýince alyş mövsümünde ýaşaýyş jaýlaryny kireý bermek, çowda etmek we hususy ulaglar bilen gazanç etmek mümkinçiliginden mahrum edip olara yaramaz täsir ýetirdi. Dehmet migrantlary hem girdejilerini ýetirýärler. Bu ýere başga vilayetlerden gelip gazanç edýän dehmet migrantlary hem girdejilerini ýetirýärler. Şeýle ýagdy tebitde satanam diýen jalyş mövsümünde iýdigderli ýüze çykýar. Iýul aýynyň başynda adatlyň habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarynyň diýen jalmak üçin Abada milli tiýahatçylyk zoologyna barandyklaryny habar berdiler. Şonda prezidentiň garandaşlarynyň gelmegi Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary üçin dürli umysyzlyklary döredipdi. Şäheriň käbir köçeleri, bazarlary we söwda merkezleri günde birnäçe gezek ýapylypdy. Awadada diýen jalýan beýleki welaýat ýaşaýjylary öz öýlerine gitmek üçin howa we demir ýol biletlerini satyn almakda kynçylyk çekipdi. Şol bir wagtyň özünde de Balkan welaýatynyň deňiz kenarlarynda ýylata suwa düşmegin gadagan edilenligi hem habar berilipdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň aýtmagyna görä iýul aýynyň başlarynda awada tiýahatçylyk zoologundaky kenarlardan başga ýerlerde deňizde ýüzmek gadagan edilipdi. Şol suwa düşmek gadaganlygy hatda Türkmenistan üçin hem aşy ysyk hasaplanýan howa şertlerine gabat geldi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.